kiirete sammudega läheneb suur üle-euroopaline pidupäev. Väike ja vapper Eesti Vabariik saab 100-aastaseks. Sel puhul on mõeldamatu piirduda Vabariigi presidendi kõnega šampanjaklaaside kokku kõlksutamisega. On vaja midagi võrratult enamat, mastaapsemat, fundamentaalsemat, hinge matvamat Euroopa ühiskoduga tihedalt läbipõimunud suurt narratiivi. Sellest kõigest oleme ammu ilma tundnud suurt puudust. Juba palju aastaid oleme kuulnud ahastavaid hüüdeid ja taeva poole lähetatavaid palveid nii kodudes kui massimeedias. Andke meile ometi kord sisukas, ammendav, erapooletu ja tasakaalukas Eesti lähiajaloo käsitlus, nii sõnas kui pildis, kus oleks ausalt ja tõetruult kajastatud meie väikese rahva heroiline kangelasvõitlus oma iseseisvuse taastamise, demokraatia, turumajanduse ja inimõiguste eest. Taolist monumentaalset ja interdistsiplinaarset väljaannet on kannatamatult oodanud kõik asutused ja institutsioonid, riigi- ja omavalitsusasutused, koolid, raamatukogud, kultuurikirjad, perekonnad, kus rahvusluse leeki pole veel summutanud globaliseerumise tuuleiilid ega kõrgelt käivad migratsioonilained ning vaenulik idapropaganda. Need palved on kostnud kaugele ning nii mõnigi asjamees, kas kodu- või võõramaalane, on tõtanud appi Eesti rahva murekoormat kergendama, häda leevendama. Ja milline on olnud tulemus? Kui palju soperdisi oled sa seetõttu, kallis kuulaja, kuulanud, kus välismaa vahel ka kodumaa vaimuvaesed skribendid on üritanud kirja panna Eesti rahva kangelaslikku ajalugu. Taoline ettevõtmine ei saanud ega saagi õnnestuda. Seetõttu olid sa sunnitud nood abitud ponnistused põlgusega oma käest ära panema ning takkajärgi sülitamagi. Vastutustundlike kodanikena oleme sunnitud sekkuma, tõttama valgustama Eesti rahva kangelaslikku ajalugu, sest on mida valgustada. Vaatad vasakule, seal seisab rahvuslik suur mees ja tema kangelasteod. Vaatad paremale, näed sangareid ja rahva suuri tegusid. Armas kuulaja, kohe algab täiuslikult lühike, samas aus, tasakaalukas ning absoluutselt erapooletu sügavale hinge minev Eesti rahva lähiajaloo käsitlus. Venemaa valitseja Boris Jeltsin sooritab ülla akti. Kingib Eestile iseseisvuse. Seejärel juhatati Eesti kuningad Venemaa riigivalitseja ukse taha millel ilutses suur hõbedane silt. President. Keegi oli sellel Gorbatšovi nime jämeda joonega maha kriipsutanud ning kirjutanud sinna viltpliiatsiga Jeltsin, Boris Nikolajevič. Selle alla oli omakorda kritseldatud Borja Durak. Oli näha, et ust oli püütud lahti murda, lukku muukida, kuid asjatult. Uks oli lõpuks jalaga maha löödud. Vene värk, sedastasid Eesti kuningad, kellele oli tähtis asja sisu, mitte too armetu pakend, mida Kremli valitseja kabinet endast kujutas. Kremlis oli juba mitu aastat kestnud võimuvõitlus Mihhail Gorbatšovi ja Boris Jeltsini vahel. Kavalad eestlased tegid juba ammu panuseid kord ühele, kord teisele. Nad rääkisid Mihhailile, et Borja on paha, vaenab Eesti rahvast, tahab Mihhaili salakavalusega kõrvaldada. Teisel päeval kordasid seda sama Borisile Miša kohta. Siis läksid nood jälle karvupidi kokku, esasid teineteisele nii sõnade kui ka mõne raskema esemega. Eestlaste peast käis läbi mõte, et kui need Vene valitsejad omavahelises võitluses hinge peaksid heitma, miks ei võiks siis mõni tore Eesti mees või naine ise Vene troonile asuda? Aga too patune mõte heideti ruttu kõrvale, sest suur vaene ja näljane Venemaa oleks väikesele Eestile vaid ristiks kaelas. Pidevas viinauimas olev Boris Jeltsin nägi ühel päeval tervet karja tšortikuid, kuradikesi, kes tahtsid talle kallale tulla. Nende peletamiseks äsasta neile paar korda taburetiga, kuid siis selgus kurb tõsiasi, et taburetiga oli raskelt pihta saanud NSV Liidu president ja NLKP keskkomitee peasekretär Mihhail Gorbatšov isiklikult, kes oli tulnud Borisi poliitbüroo istungile kutsuma. Loomulikult polnud Gorbatšovist pärast seda enam õiget elu ega töölooma. Talle määrati invaliidsusgrupp. Aga tal lubati Kremli koridorides ratastooliga ringi sõita ning omaette pomiseda. Glasnost ja perestroika, perestroika ja glasnost. Eesti kuningad teretasid mööda veerevat Gorbatšovi viisakalt ja soovisid head paranemist ning kinkisid talle karbi Kalevi komme. Endine riigi isa heldis ning pudistas, et teab ja mäletab küll eestlasi kui korralike ja toredaid inimesi. Osales ta ju Riiaski komsomoli kongressil. Siin Gorbatšov muidugi eksis. Ta käis 1987. aastal Tallinnas ELKNÜ konverentsil. Mingi segadus oli tal siiski hinges ja või peas juba toona, sest oma esinemisel EKP parteiharidusmajas, nüüd see Solarise keskuse asukohas, tervitas ta millegi pärast nõukogude Läti komnoori. Gorbatšov palus palavalt tervitada Arnold Fjodorovitši. Rüütel oli selle peale rõõmus, sest ega kiitus mööda külgi maha jookse. Eesti kuningatele see nii väga ei meeldinudki, et suure ihurammu roppu suu ja viina lembene Boris Jeltsin oli Vene troonile tõusnud. Oli see ju suures vastuolus eestlaste puhtuse armastuse ning kõrgkultuuriga. Aga eestlased nägid asjas helgemaidki külgi. Boris Jeltsin meenutas oma olemuselt ja väljanägemiselt väga põrgupõhja jürkat. Eesti kavalantsud lootsid seetõttu temaga hakkama saada, sest neil oli varuks paras jagu kogemusi. Eestlased olid tähele pannud, et Boris kipub viina võtma ning kenadele neidudele silma heitma. Loomulikult tõttasid kavalad eestlased Vene valitseja nõrkusi ära kasutama ning lähetasid talle kastide viisi viru valget ja vana Tallinnat. Eesti kuningad sisenesid presidendi kabineti, kus selgus, et eestlaste valitud taktika oli osutunud absoluutselt õigeks. Ise valitseja oligi maani täis. Vahete vahel häälitses blää, blää, blää. Kuid järsku karjus hirmsa häälega babu padait! Ehk siis naine ette anda. Eesti kuningad mõistsid, et see probleem tuleb nii või teisiti lahendada, sest muidu jäävad vabaduse võtmed nägemata. Eestlased olid sajandite vältel rahva tarkusi tasapisi kõrva taha pannud ja teadsid, millal ülemusele tuld pakkuda, millal kümarat kergitada, millal tütar mõisa talutada. Kuningad olid kahjuks seekord surmkindlad, et ühtegi Eesti neidu küll ei leidu, kes oleks nõus selle jubeda Vene vanamehega ühte heitma, olgu tasu milline tahes, oleks veel soomlane või mõni teine välismaalane, aga Vene vanamees, no tänan ei. Kõik kolm vaatasid otsivalt ringi ning siis üksteisele küsivalt otsa. Kus on neljas? Kus on Marju? Aga teda ei olnud. Ta oli just hetk varem, kohe pärast Jeltsini käsklust, läinud otsima oma ema Olga toasusse, mis too oli 1940. aastal Kremlisse unustanud. Johannes ja Olga Lauristin. Koos mõne kaaslasega olid 1940. aasta suvel käinud Kremlis, veenmaks seltsimees Stalinit vajaduses võtta Eesti NSV Liidu koosseisu. Stalin oli olnud sõbralik, lubanud neil käia Kremli vaipadel kingadega, ning nii need toasussid emal sinna garderoobi maha olidki ununenud. Hiljem palus ta korduvalt Moskva vahet käivad marjud sussid ära tuua, kuid tollel polnud selleks kunagi aega. Nüüd see lõpuks õnnestus. Sussid olidki täpselt seal, kuhu ema Olga oli need 1940. aasta suvel jätnud. Kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem. Ühel kuningaist tehase Estoplast direktoril Ülo Nugisel olid igaks juhuks alati kaasas oma ettevõtte toote näidised, millistega ta nüüd kiiresti kohale tõttas. Nõukogude armee kindralstaap oli kunagi tellinud Tallinna tehaselt Estoplast mitu kümmend tuhat kumminukku nii suhtelises isolatsioonis viibivate üksuste tarvis kui mobilisatsioonivarudeks. Nukke valmistav Estoplasti tseh oli rangelt salajane. Ning selle iseäralikust toodangust teadsid vähesed. Nii oligi Ülo Nugis kiiresti kohale tõtanud. Seda toodangu asjaolu kasutatigi nüüd ära ning sobival hetkel torkasid kavalad eestlased purjus isevalitsejale nina alla Eesti ja tema rahva vabaks andmispaberi, millele too meeltesegaduses oma poogstavid alla kirjeldas. Seda õnnetunnet, mis valdas nüüd eestlaste südameid, ei saa kirjas kirjeldada ega sõnades sõnuda. Neli Eesti kuningat, jah, jälle neli, langesid üksteisele kaela, kallistasid, musitasid ja õnnitlesid üksteist. Jälk kommunistlik Vene orjaöö oli de jure lõppenud. Eesti kuningad olid valmistunud pidama Vene valitsejatega pikk kurnavaid vaidlusi rahvusvahelise õiguse, väikerahva vabaduse ning õigustatud ootuste lootuste teemadel. Põhjalikult valmistuti vestma Eesti rahva kannatustest, 700-aastasest orjaööst, priiust väärivast väikesest Eesti kangelas rahvast. Asja teaduspõhiseks kinnituseks oli kaasa võetud vaguni täis memento represseeritute nimekirju Jakobsoni komisjoni 10 köiteid, kannatanute linti võetud emotsionaalseid appihüüdeid ja mälestusi. Muud pisaraid ja verd tilkuvat materjali. See nutulaul oleks isegi Tšingis Khaani silmist pisara välja pigistanud, mis siis Vene valitsejast rääkida. Kuid asi lahenes mitte läänelikul, vaid labasel venepärasel viisil. Kahju, sõnasid Eesti kuningad nagu ühest suust. Väga kahju. Nii nagu Eesti rahvas ei unusta kunagi tema suhtes toime pandud kuritegusid, ei unustata ka heategusid, milleks oli riigi vabastamine kommunistliku impeeriumi köidikutest. Hakati kohe arutama, kuidas pärjata rahvale vabaduse kinkinud Boris Jeltsinit. Variante oli viis. Omistada talle aunimetus Eesti rahva suur sõber. Püstitada talle ausammas Vabaduse platsile sinna, kus omal ajal oli seisnud Peeter esimese oma. Omistada talle Maarja Maa risti esimese klassi aumärk. Lüüa mõned Eesti Vabariigi kuld- ja hõberahad tema näopildiga. Korraldada tema auks üks suur Eesti rahva laulupidu, kus kõlaksid Vene valitseja lemmikmeloodiad. Aga mida aeg edasi, seda leigemaks Jeltsini autasustamise tuhin muutus. Iga asi lõpuks ju maksab ka midagi, aga raha on Eesti riigil niigi vähe. Ka vastav traditsioon on Eestis vastupidise iseloomuga. 1913. aastal Tallinnas Peetri platsile, Vabaduse väljakule, püstitatud Peeter esimese pronkskujult. Kuju võeti 1922. aastal maha ning viidi Kadriorgu hoiule. Amputeeriti 1928. aastal üks jalg ja löödi sellest Eesti Vabariigi ühe- ja kahesendiseid münte. 1991. aastal võeti vabanenud Eestis kõikjal maha Lenini ausambad. Kuigi too oli sõlminud Eestiga 2. veebruaril 1920. aastal Tartu rahu, tänu millele Eesti iseseisvumist rahvusvahelisel areenil üldse aktsepteeriti. Taoline tänamatus tekitas lääne aatelistes demokraatlikes riikides nõutust. Päriti, mida eestlased üle üldse tahavad, kui neile Tartu rahu üks osapool enam ei kõlba. Nagu nüüdseks teame, ei kestnudki eestlaste mõttemõlgutused Jeltsini mälestuse jäädvustamise üle eriti kaua. Ainult 22 aastat. Juba 22. augustil 2013. aastal avati eraalgatuse korras talle pühendatud barreljeef Tallinnas ühes nurgataguses paigas. Riigiisad ei pidanud tema poolt Eestile osutatud teeneid ära märkimist väärivaks, kuna tegu olevat olnud mürgeldaja ja alkohoolikuga, süüdimatu tegelasega, kelle teod ei ole lääneliku väärtusskaala järgi kõlbelised ega püsiväärtuslikud, õiguspõhisusest rääkimata. Nii nagu MRP kuulutati õigustühiseks tema sõlmimise hetkest alates, on Eesti valitsus juba pikka aega kaalunud Kai Jeltsini poolt 24. augustil 1991. aastal antud iseseisvustunnustuse õigustühiseks kuulutamist vastavale ukaasile alla kirjutamise hetkest alates. Jah, võiks ju talle üheskoos kooris aitäh öelda, kuid valitseja tollal Kremlis magas ning vaevalt oleks seda kuulnud ja kui olekski kuulnud, siis oleks ta sellest tõenäoliselt valesti aru saanud. Lõpuks otsustati, et Marju Lauristin läkitab Jeltsinile tänusõnad SMS-iga. Küllap on too rõõmus, et teda on meeles peetud. Palju, kes siis vene inimesele peale pooliku ikka vaja on. Jutt oli muidugi pooleliitrisest viinapudelis. Üles kerkib Eesti kuningate ajaloolise käigu jäädvustamise küsimus. Arvati, et kõne alla võiks tulla võimas monumentaalskulptuuri kompositsioon. Kas konkurss oleks kohalik või rahvusvaheline? Marju Lauristin ja Arnold Rüütel soovisid, et monument asuks eestluse hällis Tartus, Emajõe kaldapealsel, kohe Kalevipoja kõrval. Ülo Nugis ja Edgar Savisaar soovisid, et see oleks Tallinnas, Pirita promenaadil, Vene tsaristlike okupatsioonivõime ülistava russalka asemel. Viimaks soostuti üldrahvaliku referendumi korraldamisega, sest rahva tahe on kuningatele see viimane sõna. Nad kavatsesidki juba käed vene värgist puhtaks pesta ning oma rahva juurde tõtata. Kuid elu keeras neile ette veel ühe ajaloolise sündmuse, mille osalisteks nad nüüd tahes tahtmata said. Kuuldu oli Eesti lähiajaloo filmiversioon Vabadusrong. Tekst Mihkel Suitsupääsuke, väljaandja kirjastus Argo.